Сёння была апублікавана інструкцыя кангрэгацыі каталіцкай адукацыі пад назвай «Вывучэнне кананічнага права ў святле рэформы сужэнскага працэсу». Дакумент павінен паспрыяць лепшай фармацыі супрацоўнікаў касцёльных судоў, а таксама тых, хто працуе ў сферы душпастырства сем'яў і сямейнага кансультавання. Звычайным парадкам для падрыхтоўкі будучых касцёльных кананістаў, згодна з апостальскай канстытуцыяй «Veritatis Gaudium», па-ранейшаму застаецца атрыманне ступені ліцэнцыята па кананічнаму праве. Згодна з новай інструкцыяй прадугледжана таксама атрыманне спецыяльнага дыплома ў галіне сужэнскага і працэсуальнага права асобамі, вызваленымі найвышэйшым трыбуналам апостальскай сігнатуры ад абавязку атрымання акадэмічнай ступені. Для іншых супрацоўнікаў касцёльных судоў, якія не абавязаны мець акадэмічную ступень, устанаўліваецца адмысловы адукацыйны курс. Прадугледжваецца таксама магчымасць атрымання належнай мінімальнай падрыхтоўкі для сужэнскіх і сямейных радчыкаў. У новай канстытуцыі падкрэсліваюцца асноўныя патрабаванні да навучальных устаноў, у якіх выкладаецца кананічнае права. Цяпер тэалагічныя факультэты змогуць ствараць дэпартаменты кананічнага права, юрыдычныя факультэты каталіцкіх універсітэтаў, кафедры кананічнага права. Інструкцыя заахвочвае таксама да вывучэння кананічнага права ў рамках курса бакалаўрыята на тэалагічных факультэтах, дзе яно павінна выкладацца штатным выкладчыкам. Каталіцкія навучальныя установы, якія рыхтуюць спецыялістаў у кананічным праве, павінны абнавіць свае праграмы ў адпаведнасці з нормамі дакумента да пачатку 2019-2020 акадэмічнага года.